Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Έχετε συνηθίσει, σας έχω συνηθίσει, αλλά και εγώ έχω συνηθίσει σε κάπως μακροσκελείς προλόγους, καταγγελτικούς κτλ. Αλλά σήμερα που είναι απογευματόβραδο Πέμπτης, που ακόμα είναι πολύ καλοκαίρι, αλλά για κάποιο λόγο έχω μία αίσθηση ότι θα έρθουν πολύ σύντομα τα σύννεφα, ορίστε με αυτό εδώ. Το οποίο εσείς μου το θυμήσατε μέσα από μία ανάρτηση, μέσα από μία φωτογραφία και δεν ήθελα και πολύ, μία μικρή τόση δα αφορμή, μία σπίθα για να το παίξουμε. Αυτό λοιπόν, όταν έρχονται τα σύννεφα και δεν ξέρω τι σκοπιούς έχουν τα σύννεφα, το φθινόπωρο μέσα σε αυτό το παρατηνόμενο καλοκαίρι με μια διάρκεια και θερμοκρασία που κάποιοι θα τη ζήλευαν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και παρακολουθώντας κυκλώνες και τυφώνες, πολύ μεγάλες καταστροφές, όλη αυτή την ακρότητα και τη ραγδαιότητα φαινομένων που ακόμα και η επιστημονική κοινότητα έχει μείνει άναυδη. Πάντως εγώ κατάλαβα ένα πράγμα, ότι όλη η ιστορία οφείλεται στη θερμότητα των ωκεανών. Τελείωσε. Δηλαδή είναι τόσο απλό, μας τα έλεγε και χθες ο δικός μας καλεσμένος, είναι τόσο απλό η θερμότητα του νερού, της θάλασσας. Και η θερμότητα προέρχεται φυσικά από την κλιματική κρίση για την οποία ευθύνεται ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε πάνω στον πλανήτη. Ανεξαρτήτως λοιπόν αναζήτησης αφορμών και αιτιών, το αποτέλεσμα το ζήσαμε όλοι αυτό το καλοκαίρι, ακόμα και στην κλειστή και πολύ πιο ήρεμη Μεσόγειο θάλασσα, κάνοντας κολύμπι, κολυμπώντας τα υπέροχα νερά της, πείτε μου μία περιοχή που μπορεί να είδατε εσείς, να νιώσατε εσείς ότι είχε δροσερά νερά. Τα νερά ήταν από την αρχή του καλοκαιριού ζεστά, μετά έγιναν ακόμα πιο ζεστά. Αυτό σήμαινε πολλά και σημαίνει πολλά για την αλλαγή του κλίματος και γενικά του πλανήτη. 10 Οκτωβρίου σήμερα, 10 Δεκάτου. 10 Οκτωβρίου του 2024, ημέρα Πέμπτη, απογευματόβραδο. Προφανώς έξω έχει πέσει για τα καλά ο ήλιος, έχει ξεκινήσει το βραδάκι και αυτό το σούρου που είπα να το συνοδεύσουμε λοιπόν με χατζηδάκι. Σε λίγο θα πάμε και σε κάτι άλλο να ακούσουμε και μαζί θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8, 8 παρα 3 λεπτά εδώ στο Μένουμε Πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η φράση κλειδί για σήμερα, συλλογική κατάθλιψη. Και όχι μόνο γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Αλλά σκεφτόμουν, χωρίς να θέλω να μαυρίσω κανέναν, να κάνω κανέναν ακόμα πιο απεσιόδοξο από ό,τι πιθανώς να είναι ή να νιώθει. Πολιτική, κοινωνική, οικονομική, αξιακή και φυσικά προσωπική. Θλίψη, κατάθλιψη, μελαγχολία, από κάτι σκεπάζεται πάντως η όλη κατάσταση και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το συζητάμε και να το συζητήσουμε όλοι μαζί, αν καταφέρουμε να το διαπιστώσουμε, να κάνουμε τη διάγνωση και την αυτογνωσία και να τη διαδώσουμε προς τα έξω.
Mes bottes ne feront pas trop d'écho dans ton couloir. Pas de bruit avec mes adieux. Pas pour nous les moments perdus en attendant un certain au revoir. Parce que j'ai la folie. Oui, j'ai la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. C'était une fois un étudiant qui voulait fort comme en littérature. Sa copine, elle était si douce qu'il pouvait presque, en la mangeant, rejeter tous les vices, repousser tous les mâles, détruire toute beauté, qui, par ailleurs, n'avait jamais été ses complices, parce qu'il avait la folie. Il avait la
Και εδώ είμαστε πάντα λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα, στο Μένουμε Πρώτο, στο 54160 για τα μηνύματα SMS, πρώτο κενό το μήνυμα και αποστολή στο 54160, αλλά και έχουμε και την δυνατότητα του τηλεφωνικού κέντρου μέσω της Ιωάννας Παπασταμάτη, την οποία ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή της συνδρομή, στο 210-6009-604-605.
Si parfois l'on fait des confessions.
Επίσης και στο Messenger του πρώτου, στείλτε όποιο μήνυμα θέλετε, γιατί σε πολύ λίγο, σε κάποια δευτερόλεπτα, θα συνδεθούμε με τον καλεσμένο μας να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Μπορεί να πάει από τη δοθή σε αφορμή, δηλαδή την 10η Οκτωβρίου σήμερα, την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, και να φτάσει οπουδήποτε.
un autre endroit, une autre vie. Et oui, c'est une autre histoire.
Και βέβαια ο καλεσμένος μας είναι ο κύριος Χρήστος Χωμενίδης. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, τι κάνετε?
Είμαστε καλά. Λέμε, είμαστε καλά, νομίζω. Εσείς?
Πρέπει.
Έτσι πρέπει.
Μια χαρά.
Μια χαρά, ε.
Ναι.
Μια χαρά. Χαίρομαι που το ακούω αυτό. Ξέρετε, ήθελα να την ξεκινήσω την κουβέντα με το τυπολατρικό, δηλαδή πώς τη σκέφτεστε εσείς, το σχόλιο ίσως για τη σημερινή ημέρα κλπ. Κλπ. Αλλά θα το πάω αλλιώς, αν μου επιτρέπετε. Mm-hmm. Άλλωστε, συγγραφέας είστε, μυθοπλάστης, οπότε μου το επιτρέπετε. Λοιπόν, παρακολούθησα φέτος κάποιους ανθρώπους που όλοι παίρνουμε για τις επισκευές στα σπίτια μας, πολύ καλούς εργάτες, ανθρώπους που επισκευάζουν τα πάντα, από ηλεκτρολόγους έως υδραυλικούς και από ελαιοχρωματιστές έως ξυλουργούς, τεχνίτες.
Ναι, ναι.
Συνήθως είναι από την Αλβανία. Συνήθως.
Ναι. Έτσι. Και από τη Γεωργία και από την Πολωνία. Η Πολωνία είναι πάρα πολύ καλή.
Πάρα πολύ καλή, όντως.
Ναι, ναι.
Εγώ σας λέω τώρα ένα πιο προσωπικό βίωμα. Και παρατήρησα, ναι, λοιπόν, άνθρωποι που είναι πολύ δουλεμένοι, είναι γύρω, ξέρω εγώ, στα 65 και είναι, ναι, με το χαμόγελο στα χείλη. Δεν έχουν κατάθλιψη. Είναι πολύ χαρούμενοι, κύριε Χωμενίδη. Και λέω, αυτό είναι για παρατήρηση. Κάτι σημαίνει αυτό.
Γιατί δεν τους ρωτήσατε τους ίδιους?
Το ρώτησα τον ένα, του λέω πάντα, ναι, έτσι είσαι, και μου λέει, ναι, είναι, ναι, μ' αρέσει να δουλεύω από το πρωί, είμαι χαρούμενος, μ' αρέσει η ζωή μου, μ' αρέσει η δουλειά μου. Αυτό μου είπε.
Νομίζω
αποκλειστικό, τι άλλο να μου πει.
Νομίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι φτιάχνουν κάτι με τα χέρια τους και το βλέπουν να γίνεται, αντλούν μια ικανοποίηση την οποία πολύ δύσκολα παίρνει κάποιος που διεκπεραιώνει,
mm-hmm,
ή που το αποτέλεσμα της εργασίας του, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ορατό.
Ναι.
Με αυτή την έννοια, οι τεχνίτες όντως είναι πολύ τυχεροί άνθρωποι σε αυτό.
Συμφωνώ.
Ειδικά δε αν είναι μερακλείδες.
Ναι.
Το βλέπεις αυτό, ας πούμε, και στους μάγειρες.
Ναι, ναι, σωστά.
Έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Από την άλλη μεριά, οι άνθρωποι οι οποίοι τώρα είναι 65 χρονών και προέρχονται από την Αλβανία, προφανώς έχουν ζήσει μια περιπέτεια ζωή τους, η οποία οδηγήθηκε σε αίσιο πέρας.
Ακριβώς. Δηλαδή έχουν ένα αποτέλεσμα τώρα που δικαιώνει, ναι, όλο το μόχθο τους. Ναι, αλήθεια.
Τα παιδιά τους έχουν προοδεύσει. Βλέπεις, ας πούμε, ότι τα παιδιά που προέρχονται από την Αλβανία και είναι δεύτερης γενιάς, θριαμβεύουν σε πολλά παιδιά.
Mm-hmm.
Και είναι και πολύ δυνατοί και πολύ, έτσι, και πολύ ωραία παιδιά, ας πούμε. Άρα έχουν ένα βίωμα το οποίο μπορεί να συγκριθεί τηρουμένο των πολλών άλλων
γεωργών
με το βίωμα των ανθρώπων από τη Μικρά Ασία, των προσφύγων, από τους οποίους προέρχομαι και εγώ κατά το ίμιση, οι οποίοι επίσης, ας πούμε, ήρθαν εδώ πέρα ξεριζωμένοι και τα κατάφεραν.
Ναι. Άρα,
είναι μεγάλη ιστορία αυτή.
Έχετε δίκιο, είσαστε ακριβώς to the point που λέμε, γιατί, mm-hmm, γιατί δεν είναι και δύσκολο να το ανοιχνεύσει κανείς και να το διαγνώσει, αλλά το επαναφέρω στην κουβέντα υπό το νέο πρίσμα του σημερινού ανθρώπου, του σύγχρονου, είτε που ζει στην Ελλάδα, δηλαδή του αμυγός ντόπιου Έλληνα, τέλος πάντων, είτε του ανθρώπου που στερείται οραμάτων. Και το βλέπω και στα παιδιά από την εφηβική και δόθε ηλικία, δηλαδή δεν θα πιάσω τώρα τα παιδιά, τους εφήβους και τους νέους. Τους 20άριδες, τους 25άριδες, δεν ξέρω, μου φαίνονται, mm-hmm, μου φαίνονται και μου το λένε κιόλας, γιατί έχω μεγάλη επαφή με αυτούς, ότι δεν έχουν ακριβώς στόχους, δεν ξέρουν τι να κάνουν με τη ζωή τους. Και αυτό τους δημιουργεί, κατά τη δική τους διατύπωση, από θλίψη έως κατάθλιψη, κύριε Χωμενίδη.
Καταρχήν, νομίζω ότι είναι μια πολύ γενική αυτή. Δηλαδή, δεν θέλω να σας δεν σας κατηγορώ για αυτό.
Όχι, αλλά να μου πείτε ότι θέλετε.
Γενικεύεται κάπως.
Ναι, ναι, ναι.
Γενικεύεται, mm-hmm, κάπως.
Mm-hmm.
Προφανώς υπάρχουν και παιδιά.
Mm-hmm.
Προσπαθώ να σκεφτώ τώρα αν στη δική μου γενιά υπήρχαν. Υποθέτω ότι υπήρχαν. Ίσως δεν το λέγανε τόσο καθαρά.
Mm.
Δηλαδή, ήταν πιο δύσκολο τότε να το παραδεχτούν, ας πούμε, ότι δεν έχουν μια κατεύθυνση. Από την άλλη μεριά, κοίτα, κάποιος ο οποίος έχει οικονομική ανάγκη, για παράδειγμα, μεγάλη, δεν διαθέτει πολυτέλεια να το σκεφτεί.
Ακριβώς. Αυτό είναι αλήθεια επίσης. Ναι.
Κάποιος ο οποίος θέλει να πιάσει τη ζωή και να τη στύψει. Αυτό είναι και γονιδιακό ακόμα. Έχει να κάνει με την ιδιοσυγκρασία του καθενός. Ορμάει μπροστά και τι γίνει.
Mm-hmm.
Από την άλλη μεριά, εγώ αυτό το οποίο θα έλεγα ως ευχή σε ένα μωρό, αν μου φαίνεται ένα μωρό μπροστά μου και μου λέγανε ευχής το κάτι,
mm-hmm,
εκτός να είναι γερό και δυνατό και να μην ζήσει, ας πούμε, ασθένειες, σοβαρές, θα του ευχόμουν να είναι μικρόχαρο. Ξέρεις, θα πει μικρόχαρο, είναι μεγάλη ευλογία. Να μπορείς να χαιρέσαι με πολύ απλά πράγματα. Mm. Να λες δηλαδή ότι θα φάω αυτό το φαγητό και γουστάρω και να το σκέφτεσαι 3 ώρες πριν. Ή θα πάρω ένα παντελόνι, όχι παντελόνι μάρκα ακριβώς. Θα πάω ένα παντελόνι το οποίο μου γυάλισε και θα το αγοράσω και θα το φορέσω.
Θα το φορέσω και θα το ευχαριστηθώ, ναι. Ακριβώς. Ναι, ναι.
Mm-hmm. Πράγματα τα οποία δηλαδή είναι πολύ απλά, απολύτως εφικτά και δεν έχουν τόσο συμβολική όσο αληθινή σημασία.
Μήπως εκπαιδεύεται και ο εγκέφαλος γύρω από αυτό. Μήπως μπορούμε να τον εκπαιδεύσουμε τον εγκέφαλο γύρω από αυτό που λέτε. Τη μικρή χαρά να την βάζει σαν κάτι ζητούμενο.
Εγώ είχα μια γιαγιά, η οποία ήταν, μάλιστα, ήταν από τη Σμύρνη και ήταν και μεγάλη ηλικία, ας πούμε, μια πάρα πολύ αστή κυρία. Mm-hmm. Αυτό θα έβλεπες, ας πούμε, πήγαινε με τις φίλες της και παίζανε χαρτιά στο Χίλτον, έτσι.
Ναι, ναι.
Μολονότι ήταν η αδελφή του Δημήτρη Λινού. Θέλω να πω, ήταν αριστερή τοποθέτηση αστική.
Καταβολή, να καταβολώ, αστικών
κατά. Αισθητική, ναι. Λοιπόν, η οποία πήγε ένα σπίτι τη, α πούμε, ω παιδάκι και μου έλεγε: σήμερα έχουμε ένα καταπληκτικό χειρομέρι φερμένο κατευθείαν από τη Γαλλία. Μαζί με ένα τυρί που όμοιό του δεν έχει δοκιμάσει. Πάνω σε ψωμί. Με αυτόν τον τρόπο μου περιέγραφε ένα τόστ.
Mm.
Δηλαδή δεν μου λέγε πήγα στο μπακάλικο από κάτω και πήρα ένα σαπόνι.
Πήρα τα υλικά και όριστε να ένα τόστ.
Ναι, ναι. Μου το παρουσίαζε λες και ήταν ξέρεις, κάτι εξαιρετικά σπάνιο και εκλεκτό το οποίο έφτιαξε για μένα. Νομίζω ότι αυτή η προσέγγιση της ζωής με επηρέασε βαθιά.
Ναι, το έχουμε καταλάβει και από τα βιβλία σας, τα οποία...
Δηλαδή, θέλω να πω ότι πρέπει να βλέπουμε ότι κάθε στιγμή πρέπει, δεν υπάρχει πρέπει, αλλά είναι πολύ καλό για μας να βλέπουμε ότι κάθε στιγμή ως ευλογία. Εγώ δηλαδή σκέφτομαι, ρε παιδί μου, τώρα το τελευταίο καιρό έχω ξαναμπεί σε μια διαδικασία να περπατάω πολλές ώρες την ημέρα.
Ναι.
Να περπατάω, δηλαδή να λέω θα κάνω κάθε μέρα 10.000 βήματα μίνιμουμ. Και το σκέφτομαι την προηγουμένη και λέω αύριο πού θα πάω, ας πάω Φερρυππίν, πόσο να είναι από την Κυψέλη που μένω μέχρι το Φλοπάπου. Και όποιες τέτοιες θα περάσω, όποιες
δρόμους θα περάσω. Αλλάζεται διαδρομή κάθε φορά.
Ναι, τι διαδρομή θα κάνω. Mm. Και αυτό μου δίνει μια αίσθηση νοήματος.
Και είναι. Και εγώ το έχω δοκιμάσει αυτό που λέτε.
Και είναι.
Και είναι. Δηλαδή μια-δυο μέρες να το σταματήσω και χάνω λίγο το στόχο μου.
Έχω σταματήσει, έχω κόψει το κάπνισμα ουσιαστικά. Θυμίζω βέβαια, είναι άλλο πράγμα. Το παραδέχεται και η ιατρική ότι είναι άλλο πράγμα.
Mm-hmm.
Έχω κόψει το κάπνισμα 9 χρόνια, έτσι. Κάθε πρωί απαρεγκλήτως καπνίζω μισό τσιγάρο. Και κάθε απόγευμα άλλο μισό. Δηλαδή κάνω ένα
κανονικό, εννοείται, κανονικό.
Ναι, ναι, κανονικό.
Πώς το καταφέρνετε και σταματάτε στο μισό και στο ένα.
Τα καταφέρνω, γιατί θα θεωρήσω τον εαυτό μου πολύ μαλάκα. Άμα ακολουθήσει και δεύτερο, ας με θεωρήσω ότι έχω κάνει, ότι έχω ιτηθεί.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό το τσιγάρο, το οποίο ξυπνάω το πρωί, ανοίγω το μισανοίγω το ένα βλέφαρο και λέω τι ωραία τώρα, θα πάω να ανάψω το τσιγάρο. Το ανάβω σχεδόν όρθιος με τα σόβρακα και τραβάω αυτή την τζούρα και είναι σαν να έρχομαι σε επαφή με το θείο.
Mm-hmm. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Και ουσιαστικά και η, τώρα πάλι θα γενικεύσω, αλλά και η ψυχολογική υποστήριξη, αλλά και η ψυχιατρική επιστήμη, κατά κύριο λόγο σε αυτό το δρόμο κινούνται όταν θέλουν να δώσουν μια βοήθεια τελικά στον άνθρωπο, πέρα από την ψυχανάλυση.
Δηλαδή,
σε αυτό το δρόμο νομίζω ότι κινούνται.
Απόλαυσε τις μικρές χαρές.
Mm-hmm. Και να μην τα θεωρούμε όλα δεδομένα. Έτσι, αυτά που λέτε,
δεδομένα.
Τίποτα δεν είναι δεδομένο.
Πήγαινε μια βόλτα και σε ένα νοσοκομείο να δεις τι τραβάει, τι ζόρια τραβάει ο κόσμος.
Ένα πρωί περνώντας από εδώ, από την Παρασκευή, όταν έκανα πολύ πρωινές εκπομπές, είχα σταματήσει, όχι για τσιγάρα, γιατί και εγώ το έχω κόψει χρόνια, σε ένα περίπτερο να πάρω κάτι, δεν θυμάμαι. Και ήταν μέσα μια κυρία που είναι χρόνια εκεί, στην πλατεία. Και τη λέω καλημέρα, τι κάνετε? Και μου λέει πολύ καλά. Αφού δεν είμαστε σε καμιά εντατική, πάρα πολύ καλά. Και το έλεγε σοβαρά. Και όχι απλώς ισχύει. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να σας πάω να το πάμε και λίγο πιο. Όχι τόσο
να
προσωπικά.
Πω, το πιο τρομερό θέμα που έχω δει ζωή μου. Λοιπόν, είναι το 1997. Είμαι στο Σαν Φραντζίσκο. Και πηγαίνω να πάρω τσιγάρα.
Ναι.
Ήμουν στο Σαν Φραντζίσκο για 5 μέρες. Και ακούστε τώρα, είναι απίστευτο. Ακούω μία φωνή αντρική, βαριά, από πίσω μου να ζητάει τσιγάρα πίσω και κάτω. Δηλαδή η φωνή αυτή δεν έπρεπε να βγαίνει από εκείνο το ύψος, διότι το ύψος ήταν ένα μέτρο. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι νάνος. Γυρίζος δεν ήταν νάνος. Ήταν ένας άνθρωπος χωρίς πόδια, ο οποίος μετακινείται πάνω σε ένα πατίνι, πώς το λένε αυτό, με τα χέρια που φορούσε γάντια.
Ναι, καροτσάκι που το κινούσε μόνος του.
Όχι, πατίνι, skateboard.
Α, skateboard, τόσο είχε χαμηλά.
Βάλει, ό,τι είχε απομείνει από το σώμα του, το είχε βάλει σε ένα skateboard, το οποίο μετακινούσε σπρώχνοντάς το με τα χέρια που του φορούσε γάντια. Mm-hmm. Όταν βλέπεις αυτό, άλφα δεν το ξαναδάς ποτέ, είδατε τώρα μου ήρθε, έχουν περάσει πόσα χρόνια, 27
ναι,
χρόνια.
Ναι, ναι, ναι.
Β' κάνεις το σταυρό σου και λες, εντάξει, ότι αυτό που έχω, το σώμα μου ολόκληρο, είναι πάρα πολύ.
Πολιτική κατάθλιψη έχουμε, δικαιούμαστε να έχουμε, εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον. Ειδικά όχι, με γιατί... τα τελευταία γεγονότα, με τον κατακαιρματισμό, τα διαλυτικά φαινόμενα.
Ας αλλάξουμε κυβέρνηση.
Όχι, εννοώ, στα άλλα... από... και στα άλλα κόμματα.
Οι δημοκρατίες δεν γνωρίζουν αδιέξοδα.
Ναι.
Μπορεί να συγκροτηθεί μια... Δηλαδή, καταρχήν, γιατί να έχουμε πολύ κατάσταση, παιδιά. Έχουμε ξεπεράσει την βαθιά κρίση, άσχετο που κάποιες κασάνδρες λένε ότι πάμε ξανά κατακριμνών. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Mm-hmm. Έχουμε ξεπεράσει την κρίση αυτή που μας τάραξε μια δεκαετία. Τα πράγματα λειτουργούν με το αλφαβητό τρόπο. Υπάρχουν οι τομείς οι οποίοι βελτιώνονται άρδιν. Φέρει πριν το ψηφιοποίηση του κράτους. Έρχονται 40 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο στην Ελλάδα. Τι να λέμε τώρα δηλαδή, γιατί να έχουμε πολύ κατάσταση. Εδώ έχουμε την πολυτέλεια να επιλέγουμε κάποιοι έξι, μόνο όχι εγώ βέβαια, να επιλέγουν πολιτικούς ηγέτες με κριτήρια αισθητικά.
Ναι.
Δηλαδή να ψηφίζουν τους ωραίους. Αυτό δείχνει πόσο ανέμελη είναι, υπό μία έννοια.
Εντάξει. Υπό μία έννοια, πράγματι. Από μία ανάγνωση.
Ναι.
Κάποιος θα μπορούσε να το πάρει και πολύ αρνητικά αυτό και να πει ότι τι κριτήρια είναι αυτά. Άρα δεν έχουμε κριτήρια ή άρα δεν έχουμε προσφερόμενα πρόσωπα για να διαλέξουμε, ξέρω εγώ.
Εγώ δεν κουνάω το δάχτυλο στην κοινωνία, δεν το έχω κάνει ποτέ.
Mm-hmm. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Εγώ να σας πω πάντως ότι έχω στο κομμωδίνο δίπλα μου τον Τζίμι από την Κυψέλη, στην Κυψέλη. Και, ναι, και φυσικά σας είχαμε ανακαλύψει από το σοφό παιδί και έτσι πηγαίνετε, όπως λέμε, με ταχύτητα πυράβλου σε όλη τη βιβλιογραφία. Εγώ σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να
ο
συνεχίσετε.
Ο Τζίμις Κιμψέλη είναι ένας ήρωας, ο οποίος δεν έχει καθόλου κατάθλιψη.
Ακριβώς, γι' αυτό το διαβάζω και μέχρι τη μέση που έχω φτάσει μου έχετε πολύ έτσι... έχω πάρει τα διδάγματά μου.
Δηλαδή, και δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει πολυτελώς.
Ναι.
Έτσι, ναι.
Έτσι είναι, αυτό λέω. Ότι... Και γι' αυτό και το ανέφερα ως βιβλίο, γιατί νομίζω ότι ίσως κάποιοι μας ακούν. Μπορεί μέσα από αυτόν τον τρόπο να μην θέλουν, όπως λέτε, κανένας να τους κουνήσει το δάχτυλο. Ήταν και επιλογή μας σήμερα να μιλήσετε εδώ μια τέτοια μέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Με την έννοια ότι ο οποιοσδήποτε επιστήμονας ή θεσμικός ή οτιδήποτε, δεν αμφιβάλλω ότι γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες και από την πολιτεία. Και εθνικά σχέδια καταρτίζονται και αντιμετωπίζεται γενικά το θέμα ψυχική
υγεία. Να σας πω κάτι, τι γίνεται. Παλιά οι άνθρωποι δεν ομολογούσαν τη θλίψη τους. Δηλαδή ήταν και λίγο, αυτό ήταν ταμπού.
Βέβαια.
Και από την άλλη μεριά είχαν στέρεες πεποιθήσεις για πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή ήταν θρήσκοι, ήταν κομμουνιστές, ήταν...
Ναι, ναι, πολύ καλά. Είχανε τέλος πάντων ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ιδεών πάνω στο οποίο στηρίζονταν. Έτσι δεν
ναι,
είναι.
Ακριβώς.
Ναι, ναι,
ναι.
Και αυτό τώρα το έχουμε λίγο χάσει.
Ακριβώς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Πρέπει καλά. Να πάμε σε τίτλους. Και εσείς να είστε καλά, κύριε Χωμενίδη. Καλό σας βράδυ, φιλιά.
Γεια, γεια.
Λοιπόν, πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων, 7:30 ακριβώς και θα τα πούμε σε λίγο.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. μουσική ενημέρωση σε τίτλους.
Πολεμικό συμβούλιο για τα αντίπεινα κατά του Ιράν, ύστατες διπλωματικές πιέσεις για αυτοσυγκράτηση. Εικόνες αποκάλυψης στη Φλόριντα από το πέρασμα του τυφώνα Μίλτον. 9 νεκροί, καταστροφές, το σκοτάδι νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αλιγάτορες βγήκαν στους πλημμυρισμένους δρόμους. Δεν θα κινηθεί νομικά ο Στέφανος Κασελάκης για τη διαρροή του Ποθενέσκες, δήλωσε μετά τη συνάντησή του με τον Παύλο Πολάκη. Ανοιχτή στήριξη στο Χάρη Δούκα από τον Νίκο Παπανδρέου στο δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών του ΠΑΣΟΚ. Πνιγμός εντός ύδατος στο πόρισμα της νεκροτομής για τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Τζορτζ Μπάλντοκ. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως αυτή την ώρα με την Κατερίνα Ιωαννίδου. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
Erteco.gr. Το νέο σπίτι της ελληνικής ραδιοφωνίας στο διαδίκτυο. Εδώ ακούτε ροκ. Ακούτε όμως και μπαρόκ. Απολαμβάνετε την καλύτερη τζαζ, τις πιο ψαγμένες μουσικές του κόσμου και βέβαια τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ με νέα από την κοινωνία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την ομογένεια, με τις ηχογραφήσεις των μουσικών συνόλων και θησαυρούς από το αρχείο, τώρα στο erteco.gr και την εφαρμογή ERTECO για κινητά και τάμπλετ. ERTECO, το ραδιόφωνο σήμερα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε πάντα, μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλησπέρα σε όλους. Χρήστος Χωμενίδης, νωρίτερα κυρίες και κύριοι, ο συγγραφέας, ο πολυγραφότατος, μας έδωσε τη θετική, τη φωτεινή πλευρά της ζωής για όποιον έχει οποιοδήποτε θέμα ψυχικής διαταραχής, νόσου, ανησυχίας, μελαγχολίας, αμφιβολίας, προβληματισμού. Αυτό που δεν πρόλαβα να τον ρωτήσω, αλλά το είπε ουσιαστικά μέσα από τα λεγόμενά του, βγήκε, ήταν το αν ωφελεί η τόσο πολύ δημόσια προβολή της όποιας διαταραχής. Δηλαδή, το να το παραδέχεται ένα δημόσιο πρόσωπο ότι ναι, έπασχα, πάσχω, το καταπολεμώ ή ξέρω εγώ, δεν μπορούσα να κάνω εκείνο, δεν μπορούσα να κάνω το άλλο. Κάνει καλό, βοηθάει, άραγε.
Μη με προδώσεις, δεν έχω δουλειά. Μη
Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, φυσικά και κάνει καλό η προβολή, η δημόσια διατύπωση, αυτός ο περίφημος αποστιγματισμός της νόσου. Μπορεί να μην είναι κατάθλιψη, μπορεί να είναι μια απλή θλίψη, μπορεί να είναι, επαναλαμβάνω, ένας σκεπτικισμός, μπορεί να είναι ένας προβληματισμός. Ό,τι και να είναι πάντως, το γεγονός ότι υπάρχει συζήτηση δημόσια γύρω από το θέμα μάλλον βοηθάει πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς πολύ εύθραυστη είναι η ανθρώπινη ζωή. Και αυτό το λέω γιατί η νοτιοκορεάτισσα συγγραφέας Χανκ Κάνκ, που τιμήθηκε με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας 2024.
Όλο μεταφράζω στίχους από τα τραγούδια μου, τα μέρη.
Γι' αυτό το πράγμα ακριβώς τιμήθηκε, για την έντονη ποιητική της πεζογραφία που αντιμετωπίζει ιστορικά τραύματα και εκθέτει την ευθραυστότητα της ανθρώπινης ζωής.
Μεξικάνικο αεράκι με φυσάει πάνω στα μετέωρα. Και της Αφρικής ολίβας λέει μαντινάδες για τον έρωτα. Της Ανατολής στο χρώμα έχουν της κιθάρας μου τα αρπίσματα. Στου Μισισίπι της όχθες έμαθα τα πρώτα μου κουρδίσματα. Στα βουνά της νότιας Κίνας άκουσα κλαρινά υπηρώτικα. Στο τραγούδι της Ειρήνας βρέθηκα στο άγμπουρο και σώθηκα.
Όλοι τελούμε σε κατάσταση σοκ με τον θάνατο του 31χρονου George Baldock, του ποδοσφαιριστή, με την γιαγιά της ελληνικής καταγωγής, που ήρθε εδώ στην Κλειφάδα, που έπαιζε στον Παναθηναϊκό και που είχε ενταχθεί στο πλαίσιο και στην ομάδα της Εθνικής. Έπεσα κι εγώ τυχαία, γιατί σχεδόν ποτέ δεν ανοίγω τηλεόραση πια, πολύ περισσότερο τα πρωινά, και έπεσα τυχαία στην περιγραφή του σπιτιού του και των συνθήκων της ζωής του. Λες και αυτό ήταν κομμάτι του ρεπορτάζ που θα βοηθούσε ή θα συντελούσε έστω και κατάτι για τον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή του ο Baldock. Και έπαθα πραγματικά πλάκα, ανατρίχιασα. Την ξέρω την περιοχή. Από την άλλη, αυτά τα παιδιά, γιατί παιδί κι ας ήταν 30-31, φέρθηκε σαν παιδί, ίσως και αλόγιστα, όλα αυτά τα παιδιά. Οι πάρα πολλοί άξιοι, πανάξιοι, αθλητές, καλλιτέχνες, οι διάσημοι τέλος πάντων, οι οποίοι καταφέρνουν έχοντας ένα εξαιρετικό ταλέντο να φτάσουν σε μια αναγνωρισιμότητα και να πετύχουν ένα επίπεδο ζωής πολύ πιο πάνω από το μέσο όρο. Οι οποίοι με και κάποιο λόγο μάλλον υπερβαίνουν το μέτρο και καταλαμβάνονται από μια αφροσύνη. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Είναι πραγματικά πάρα πολύ κρίμα. Είναι κρίμα. Και οτιδήποτε και αν υποθεί αυτή τη στιγμή, αφού δεν ξέρουμε και τις συνθήκες του θανάτου του ποδοσφαιριστή, του παιδιού αυτού, του νέου, είναι πραγματικά ύβρις, αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ πως κάποιος, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά που ζηλεύουν μια τέτοια ζωή πραγματικά και λένε πόπο χρήμα, πόπο τρόπος για να ζεις, και όλο αυτό το πράγμα είναι, και αυτό συνδέεται με κάποιο τρόπο με αυτά που λέγαμε νωρίτερα, με τους νέους ανθρώπους που τους ανοίγονται ή δεν τους ανοίγονται προοπτικές, που το κυνηγάνε ή δεν το κυνηγάνε, αν έχουν όνειρα, στόχους, οράματα. Και αυτό το λέω σε απόλυτη αντίστοιξη, κυρίες και κύριοι, με το θέμα που θα κουβεντιάσουμε τώρα. Θα πάμε στην άλλη πλευρά του φεγγαριού, δηλαδή σε ανθρώπους που που βρέθηκαν για κάποιο λόγο στις φυλακές, βρέθηκαν στη φυλακή, πολλοί νέοι άνθρωποι, και όμως θέλοντας να βοηθηθούν, να επανενταχθούν, να σωφρονιστούν, να διαπαιδαγωγηθούν, έχουν διαλέξει, τους προτάθηκε να διαλέξουν το δρόμο της τέχνης. Τα λέω αυτά διότι έπεσε στην αντίληψή μας το θέμα με την προβολή μιας ταινίας, μάλλον μιας performance περισσότερο, κρατουμένων μαθητών του Σχολείου Φυλακών Κέρκυρας. Μαζί μας είναι ο δόκτωρ κοινωνιολογίας και πρώην διευθυντής του Σχολείου Φυλακών Κέρκυρας, ο κύριος Κυριάκος Κολέσης. Καλησπέρα.
Καλησπέρα από Κέρκυρα, κυρία Καρακιάνη. Ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη όλα αυτά τα χρόνια από την ΕΡΤ.
Εγώ σας ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόταση να μας γνωστοποιήσετε αυτό το θέμα και φυσικά να έρθουμε σε εσάς. Η Μαρία Σφυρόερα, η συνάδελφος που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, μου είπε τα καλύτερα για τον ρόλο σας και εσάς και της κυρίας Δημητρούλη. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν σε αυτό που θα μας προβάλλετε τη Δευτέρα. Πρώτα απ' όλα να μας πείτε τι είναι, για να καταλάβουν και οι ακροατές, και ύστερα να μας πείτε και τη δυναμική αυτού του πράγματος.
Πριν από λίγους μήνες, σε κεντρική πλατεία της πόλης της Κέρκυρας, συγκεκριμένα μια Δευτέρα πρωί, από όλα τα περιμετρικά καντούνια της πλατείας Πλακάδα Σταγιού, όπως το λένε οι Κερκυραίοι, την ώρα που περαστικοί πήγαιναν στα ψώνια τους ή τουρίστες πίναν τον καφέ τους, εμφανίστηκαν λοιπόν από τα στενά αυτά σοκάκια ένοπλοι άνδρες της εξωτερικής φρουράς της σοφρονιστικής φυλακής Κέρκυρας, μιας φυλακής β' τύπου, δηλαδή φυλακή που φιλοξενεί τρόφιμους υψηλής παραβατικότητας. Άνθρωποι της ασφάλειας περικύκλωναν την κεντρική εμβληματική πλατεία. Είναι η πλατεία, θυμίζω, που υπάρχει το άγαλμα του πρώην Πρωθυπουργού Γεωργίου Θεοτόκη. Και όλοι μου διασμένοι περίμεναν να εξελιχθεί μπροστά τους ένα βίαιο περιστατικό. Αντί αυτού, οι πόρτες ενός μεταγωγικού αυτοκινήτου της ασφάλειας ανοίγουν και τρεις νέοι άνδρες με μπλε ναυτικούς επενδύτες, δηλαδή αυτά τα βαριά σκούρα παλτά, εμφανίζονται, κατεβαίνουν και ελευθερώνονται από τις χειροπέδες τους. Ξετυλίγουν το σχοινικό τους που είναι απλώς ένα πανί και ο ένας από αυτούς σκαρφαλώνει στη σκαλοσιά πίσω από το άγαλμα και ξεκινά απευθύνοντας τους πολίτες με τα λόγια του Αντρέι Ταρκόφσκι, «Ποιος πρόγονος μιλά μέσα μου».
Το λόγο του Ντομένικο.
Πρόκειται για ένα απόσπασμα από το αριστούργημα, από το κινηματογραφικό αριστούργημα του Ταρκόφσκι, «Νοσταλγία», όπου με απλά λόγια ένας τρελός απευθύνεται στους λογικούς αστούς της κοινωνίας, θέλοντας να τους ξυπνήσει από το λίθαργό τους, τον λίθαργο της καταστροφής του περιβάλλοντος, των ανθρωπίνων σχέσεων και της απόρριψης του εταίρου, του άλλου, του συνανθρώπου, λέγοντας μεταξύ άλλων πώς είναι δυνατόν, τι κοινωνία είναι αυτή, όταν ένας τρελός πρέπει να σας δείξει ότι πρέπει να ντρέπεστε για αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία μας.
Μου επιτρέπετε, έχω κρατήσει ένα απόσπασμα. Οι λεγόμενοι υγιείς έφεραν τον κόσμο στα πρόθυρα της καταστροφής. Ακούστε, μέσα σας το νερό, η φωτιά και μετά οι στάχτες και τα οστά στις στάχτες. Και λέει πιο κάτω, κοιτάξτε μόνο τη φύση και θα δείτε ότι η ζωή είναι απλή. Πρέπει να πάμε πίσω στο σημείο που βρισκόμασταν, στο σημείο που πήραμε λάθος δρόμο. Πρέπει να πάμε πίσω στα βασικά θεμέλια της ζωής, χωρίς να λερώνουμε το νερό. Τι είδους κόσμος είναι αυτός, αν ένας τρελός σας λέει πως θα έπρεπε να ντρέπεστε για τον εαυτό σας?
Αυτά λοιπόν πρέπει να φανταστούν ότι εκτελήχθηκαν κάποιο πρωινό οι ακροατές μας. Βέβαια, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, να πάμε την ουσία του θέματος.
Ναι, όχι, δε, να σας πω κάτι. Ούτε παραγγελία να το είχαμε σήμερα, γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας και έχει απόλυτη συνάφεια το θέμα μας και με τα προηγούμενα που λέγαμε και με αυτά. Οπότε και με τον γλαφυρό τρόπο με τον οποίο μας το παρουσιάσατε για τη μέρα εκείνη, το πρωινό εκείνο της Δευτέρας στην κεντρική πλατεία της Κέρκυρας, πραγματικά σας είμαι ευγνώμων. Πάμε λοιπόν στη Δευτέρα 14 του μήνα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας, δηλαδή αυτή τη Δευτέρα που μας έρχεται.
Ναι, αυτή τη Δευτέρα στις 7 η ώρα το απόγευμα, η Ταινιοθήκη φυσικά γνωρίζουν οι περισσότεροι ακροατές, βρίσκεται στην Ιερά Οδό. Θα προβληθεί το σύντομο αυτό απόσπασμα κινηματογραφημένο, είναι 7 λεπτά μόνο και θα γίνει μια συζήτηση από την, κυρίως με τη συμμετοχή της κυρίας Δημητρούλη. Θυμίζω σε όσους δεν το γνωρίζουν ότι η κυρία Δημητρούλη είναι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, η γκουρού της εκπαιδεύτριας, γκουρού εκπαιδεύτρια κρατουμένων στις φυλακές της Ελλάδας και της Ευρώπης.
Μάλιστα.
Γνωρίζει για περισσότερο από 30 χρόνια πάρα πολύ καλά την κατάσταση των ελληνικών και ευρωπαϊκών φυλακών και από πολύ νωρίς στάθηκε δίπλα στο σχολείο μας, μιλάει για το Σχολείο Φυλακών Κέρκυρας που λειτουργεί μόλις 7 χρόνια. Ένα σχολείο το οποίο έχει στήσει το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα αποκλειστικά πάνω στην τέχνη. Θα μιλήσει λοιπόν η κυρία Δημητρούλη και ο Βαγγέλης Μουρίκης, ο ηθοποιός, ο οποίος θα περιγράψει την εμπειρία του από την παρουσία του στο σχολείο μας τις μέρες που έτυχε να εκτιμάζουμε και να παρουσιάσουμε αυτή την performance. Mm-hmm. Ο κύριος Μουρίκης, που οι περισσότεροι τον γνωρίζουν για την εκπληκτική του πανευρωπαϊκή πορεία ως κορυφαίος ηθοποιός, θυμίζω, τιμήθηκε τώρα και φέτος στο φεστιβάλ του Hong Kong με το βραβείο πρώτου ανεργού ρόλου, είναι ένας εξαιρετικά σεμνός άνθρωπος, ο οποίος στάθηκε στο σχολείο μας με μεγάλη ζέση και είναι και ο λόγος που βρισκόμαστε στην Ταινιοθήκη και μας φιλοξενεί τη Δευτέρα.
Μάλιστα.
Εκεί λοιπόν θα γίνει αυτή η συζήτηση, αντικείμενο της οποίας είναι ο τρόπος που η τέχνη βοηθάει την εκπαίδευση κρατουμένων. Ο ρόλος της τέχνης ως εργαλείο επανένταξης σε εκπαιδευτικές μονάδες φυλακών.
Που είναι και το δικό σας αντικείμενο κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή και εσείς, ο Κυριάκος Κολέσης, θα το παρουσιάσετε στην συγκεκριμένη εκδήλωση της Δευτέρας. Καταλαβαίνω ότι είναι μέσα από το δρόμο της τέχνης, λοιπόν. Όντως το έχετε δει να συμβαίνει. Άλλο είναι να σχεδιάζουμε προγράμματα και να το θέλουμε να γίνει και άλλο είναι να βλέπουμε μια, ως γενικός υπήν, μεταμόρφωση στην καλλιέργεια και στην εκπαίδευση των ανθρώπων που είναι, όπως λέτε και μάλιστα βαριά, ποινικοί κρατούμενοι.
70% των αποφυλακιστέντων από φυλακές β' τύπου, σαν τη δική μας, με πανευρωπαϊκές στατιστικές, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα οι στατιστικές δεν πηγαίνουν σε βάθος χρόνου πολύ πίσω, 70% λοιπόν επανέρχονται μέσα σε 5 χρόνια στη φυλακή. Όσοι έχουν τελειώσει σχολεία φυλακών, επανέρχεται ένα 10%. Αυτό λένε στατιστικές. Εμείς που έχουμε ζήσει την πραγματικότητα των φυλακών μέσα στη φυλακή, γιατί τα σχολεία φυλακών, όπως γνωρίζετε, λειτουργούν μέσα στις φυλακές, πράγμα που σημαίνει ότι πρόκειται για μια ιδιότυπη κατοίκον εκπαίδευση.
Ναι.
Δεν συναντιόμαστε κάπου εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι για να συναντηθούμε πάνω στο εκπαιδευτικό ενδιαφέρον, αλλά βρισκόμαστε μέσα στον χώρο διαβίωσής τους. Εμείς λοιπόν που έχουμε ζήσει από κοντά αυτή την συνθήκη, μπορούμε να πιστοποιήσουμε ότι το ευεργέτημα της τέχνης πάνω τους καταγράφεται στην συμπεριφορική τους αλλαγή.
Μάλιστα.
Το τι συμβαίνει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου φυσικά κανείς ποτέ δεν το ξέρει και θα ήταν αφελές να αναφερθούμε σε μια ριζική εσωτερική μεταστροφή, θα ήταν και υποκριτικό από μέρους μας,
ναι,
γιατί η κοινωνική συμπίεση είναι τέτοια που συνθλίβει το άτομο, δεν είναι, θέλω να πω, μόνο ζήτημα προσωπικών επιλογών, αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, αλλά ας περιοριστούμε στο θέμα του πόσο η τέχνη, ναι, μπορεί να επηρεάσει την ψυχοσύνθεση ενός ατόμου ο οποίος έχει βιώσει από πάρα πολύ νωρίς τη ζωή του την απόρριψη.
Μάλιστα,
και μέσω της τέχνης νιώθει ότι γίνεται ξανά μέτοχος μιας ζώσας κοινωνικής πραγματικότητας.
Σας ευχαριστώ θερμά. Μας τα είπατε πραγματικά πολύ, πολύ ωραία. Αυτό είναι και το ζητούμενο, η ζώσα κοινωνική πραγματικότητα, η λεγόμενη επανένταξη. Μπράβο για όλο αυτό που κάνετε και στο Σχολείο Φυλακών Κέρκυρας και κάθε προσπάθεια που ελπίζω και εύχομαι να στέφεται από επιτυχία. Και θα ήθελα να παρακολουθούμε λίγο, αν θέλετε, να έχουμε μας σε επικοινωνία, να παρακολουθούμε λίγο το έργο σας και να το δημοσιοποιούμε λίγο περισσότερο.
Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη. Αυτό που συμβαίνει στο Σχολείο Φυλακών Κέρκυρας και σε άλλα σχολεία που προσπαθούν με πολύ μεγάλες δυσκολίες θεσμικές, χρηματοδότησης και κυρίως προσωπικού, είναι η μόνη κοιτίδα σοφρονισμού, θεσμικά εννοώ, σε βάθος χρόνου, που λειτουργεί μέσα σε ελληνικές φυλακές, και από αυτή την άποψη έχει αξία αυτή η εκδήλωση για να τονιστεί η αναγκαιότητα συντήρησης των θεσμών και διατήρησής τους μέσα στις φυλακές.
Σας
ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
Και εγώ, κύριε Κολέση. Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.
Τη ζωή, ελευθερία και θάνατος στο γυάλινο κατάρτι του φόβου σημαία.
Αδέσποτη ζωή, σκιά στο πεζοδρόμιο, όπως βαδίζουν του Χόρχε τα σιαμαία.
Μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω να υπάρχει κάτι νεότερο σχετικά με την ζωντανή μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας μετάδοση της μεγάλης συναυλίας στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή εδώ στο Καλλιμάρμαρο στην Αθήνα.
Αδέσποτη ζωή, ανάγκη, βάσανο, λόφιδι άσπαρτη πανασένουν κουρασμένα.
Αδέσποτη ζωή, σημάδι στο πρόσωπο που κάνει τον κόσμο να αποστρέφει το βλέμμα.
Το αίτημα για τη ζωντανή μετάδοση έχει καταθέσει ο Σύλλογος Τέμπη 2023 στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Το θέμα επρόκειτο να συζητηθεί σήμερα Πέμπτη. Και το ερώτημα είναι αν εγκρίνεται ή όχι το συμπληρωματικό αίτημα του Συλλόγου για ζωντανή μετάδοση της συναυλίας μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας e-stage.gr. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το λεγόμενο sold out ισχύει, αλλά επειδή υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ξέρω ότι άνθρωποι που πήραν το εισιτήριο απλά για να συνεισφέρουν και δεν θα πάνε για κάποιο λόγο στη συναυλία, μέσω των social media ανταλλάσσουν, κάνουν την ανταλλαγή. Οπότε κάντε την προσπάθειά σας μέχρι τελευταία στιγμή.
Και τίποτα δεν είδα.
Λίνα μου, καλησπέρα. Κυρία Γραγιάννη μου λέει, πιστεύω πως πρέπει να αγαπήσουμε τη θλίψη μας. Ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος να είναι ελεύθερος. Το τραγικό της ύπαρξής μας, Ζαν Πολ Σάρτρ. Να είσαι καλά, Λίνα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Και σένα, Ιωάννη. Καλό απογευματόβραδο. Και σένα, Κώστα.
Πίσω μου αθλία παρτάκια, κορίτσια ντροπαλά, φοβισμένα φρικιά, Ολυμπίανς και ντόρς και βερμούτ με παγάκια. Τα ξέρεις όλα αυτά,
Σε είχα δει και σένα σαν τα άλλα φοιτητάκια, αντάρτες της πορδής με τα λεφτά του μπαμπά. Μίζερα όλα και έλειψα, γι' αυτό σου λέω.
Πίσω μου αθλία σχολεία, κοπάνες και πορνό, αποβολές για μαλλιά, γκόμενες και κόμμα ραντεβού στην πλατεία. Τα ξέρεις όλα αυτά.
Χούντα δε θυμάμαι, μα ούτε ελευθερία, της μεταπολίτευσης καημένη γενιά. Αχ, Ρώμα όλα και έλειψα, γι' αυτό σου λέω.
Γι' αυτό σου λέω. Πολλά φιλιά, θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Γεια σας.
Υπάρχει λόγος σοβαρός που ήμουν νέος χλιαρός. Αυτά μου τύχαν δυστυχώς, μα δεν τα κρύβω ευτυχώς, και να ένας λόγος σοβαρός.
Που είσαι ωραίος.
Που είμαι ωραίος.
Τώρα τα τραγούδια μας τους πέφτουνε λίγα, και κάτω από τα μουστάκια τους γελάνε παλιοί. Έχουν, βλέπεις, πίσω τους τη λάμψη του 60.